Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այսօրվա մեր ծրագրում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը մասնակցել է ՀԱՊԿ-ի և Շանհայի համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների պաշտպանության գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպմանը։ Մեր հարցազրույցը Արմավիրի բնակչի փաստաբանի հետ, ում պաշտպանյալի սարքած ոգելիչ խմիչքի հետևանքով մեկ տասնյակ մարդ է մահացել, թունավորվել են տասնյակ քաղաքացիներ։ Հայաստանում չնայած կորոնավիրուսի նոր դեպքերի նվազմանը, վիրուսի տարածումը կանգ չի առնում։ Արտակարգ դրությունից կարանտինային պայմաններ մեր անդրադարձը։ Այսօր Գյումրի օրն է, կտեսնենք, թե կորոնավիրուսի պայմաններում քաղաքը ինչպես է նշում իր օրը։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումը, ռեպորտաժներ մարզերից, բայց նախ ներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տանը ուրբաթորը կայացած ասուլիսում ասել է, թե ԱՄՆ-ն պետք է շատ լրջորեն ուսումնասիրի ռուսաստանցի ինդիվադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնի թունավորման կասկածները։ Նա նշել է, որ Նավալնին թունավորելու վերաբերյալ իր վարչակազմը դեռ ապացույցներ չունի, բայց միաժամանակ ասել է, թե որևէ պատճառներ չկան կասկածելու Գերմանիայի եզրահանգմանը, որ Նավալնին թունավորվել է։ Ես կոնկրետ չգիտեմ ինչ է տեղի ունեցել, բայց կարծում եմ դա ողբերգություն է, սարսափելի է, դա չպետք է տեղի ունենար։ Մենք դեռ ապացույցներ չունենք, բայց մենք հետևում ենք, շատ փաստաթղթեր են ուղարկվելու մեզ, ասել է Թրամփը առաջին անգամ արձագանքելով ռուս ընդդիմադիր գործչի թունավորմանը։ Նույն օրը ավելի վաղ ԱՄՆ-ում Ռուսաստանի դեսպան Անատոլի Անտոնովը հրավիրվել էր Պետդեպարտամենտ։ Պետքարտուղարի առաջին տեղակալ Սթիվեն Բիգենը դեսպանին ասել է, որ Միացյալ Նահանգները լուրջ անհանգստացած է Գերմանիայի իշխանությունների եզրակացությունից, որ ռուսաստանցի ինդիմադիր գործիչը Ռուսաստանում թունավորվել է Նովիչոկ խմբին պատկանող քիմիական նյութով։ Պետքարտուղարի տեղակալը ընդգծել է, որ Ռուսաստանի իշխանությունների կողմից քիմիական զենքի օգտագործումը, ինչպիսին համարվում է Նովիչոկը, կլինի Մոսկվայի միջազգային պարտավորությունների ակնհայտ խախտում։ Սթիվեն Բիգենը Ռուսաստանին կոչ արել աջակցել հետաքննությանը։ ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ Վաշինգտոնում կայացած բանակցությունների արդյունքում Սերբիայի և Կոսովոյի ղեկավարները տնտեսական համագործակցության պայմանագիր են ստորագրել։ Սա իսկապես պատմական օր է, շատ-շատ կարևոր օր է, հատկապես աշխարհի գեղեցիկ մասում։ Ես ուրախ եմ հայտարարելու իսկապես պատմական հանձնառությունների մասին։ Սերբիան և Կոսովոն հանձնառություն մեր ստանձնեցին նորմալացնելու տնտեսական հարաբերությունները։ Ուրբաթորը պայմանագրի ստորագրման արարողությունից հետո Սպիտակ տանը հայտարարեց ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը լրագրողներին ասել է, թե դեռ շատ տարբերություններ կան Սերբիայի և Կոսովոյի միջև, բայց պայմանագիրը նա առաջընթացի մեծ քայլ է գնահատել։ Կոսովոյի վարչապետ Աբդուլլահոթին ասել է, թե պայմանագիրը պետք է առաջնորդի նաև երկկողմ ճանաչմանը։ 2008 թվականին Կոսովոն միակողմանի հռչակել է իր անկախությունը Սերբիայից, աշխարհի շատ երկրներ են ճանաչել Կոսովոյի անկախությունը, բայց Բելգրադը մերժում է Կոսովոն ճանաչել որպես անկախ պետություն։ Վաշինգտոնում կայացած բանակցություններում անկախությունը ճանաչելու հարց չի քննարկվել, որպեսզի բանակցությունները չտապալվեն, կարողանան կոնկրետ արդյունքների հասնել տնտեսական կապերը վերականգնելու ուղղությամբ։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը ասել է, թե ողջունում է Թուրքիայի և Հունաստանի միջև տեխնիկական բանակցություններ անցկացնելու ՆԱՏՕ-ի նախաձեռնությունը, ուղղված միջերկրականի արևելքում առաջացած տարաձայնությունների հարթեցմանը, բայց միաժամանակ հայտարարել է, թե Անկարան կպաշտպանի իր շահերը և իրավունքները։ Միջերկրականում լարվածություն է առաջացել մեկ ամիս առաջ, երբ Թուրքիան սեյսմիկ հետազոտությունների նավ ուղարկեց էներգակիրների պաշարներով հարուստ այդ շրջան, որի պատկանելությունը վեճի առարկա է Թուրքիայի և Հունաստանի միջև։ Բանգլադեշում մսկիթին մոտ անցնող գազի խողովակի պայթյունի հետևանքով առնվազն 16 մարդ է զոհվել, այդ թվում 1 երեխա։ Տասնյակ մարդիկ տարբեր աստիճանի այրվածքներ են ստացել և տեղափոխվել հիվանդանոց։ Պայթյունը տեղի է ունեցել Ուրբաթորիա աղոթքի ավարտին, մայրաքաղաք Դաքայից ոչ հեռու գտնվող Նարայանգ Մանչ բնակավայրում։ Հրշեջային ծառայության պաշտոնյաները այսօր ասել են, որ պայթյունի հավանական պատճառը խողովակից գազի արտահոսքն է, պայթել են նաև մսկիթի օդափոխության բոլոր սարքավորումները։ Տասնյակ վիրավորներ տեղափոխվել են Դաքայի այրվածքաբանության հիվանդանոց, բժիշկների ասելով զոհերի թիվը հնարավոր է ավելանա, քանի որ ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող վիրավորներ կան։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Թեդրոս Գեբրեյեսուսը ասել է, որ COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութը ստանալու դեպքում առաջնահերթությունը պետք է տրվի ամենաբարձր ռիսկի տակ գտնվող մարդկանց, տարեցներին, ուրիշ հիվանդություններ ունեցող մարդկանց։ Ժնևում կայացած ասուլիսում նա նաև հայտարարել է, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը որևէ պատվաստանյութի օգտագործմանը հավանություն չի տա, քանի դեռ չի ապացուցվի դրա անվտանգությունը։ Բեյրութի նավահանգստի աղետալի պայթյունից ուղիղ մեկ ամիս անց, սեպտեմբերի 4-ի երեկոյան, ակտիվիստները 5,000 մոմ են վառել հարգանքի տուրք մատուցելով զոհերի հիշատակին։ Օգոստոսի 4-ին տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով պաշտոնական տվյալներով 190 մարդ է զոհվել, մոտավորապես 6,000 մարդ վիրավորվել է, 2 միլիոնանոց Բեյրութի ավելի քան 300,000 բնակիչներ մնացել են անօթևան։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը մասնակցել է ՀԱՊԿ-ի և Շանհայի համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպմանը։ Դավիթ Տոնոյանը այդ հանդիպմանը ելույթ է ունեցել և ընդգծել, որ ուրիշ երկրների տարածաշրջանային հակամարտություններում ներքաշելը անթույլատրելի է։ Նրա ակնարկը ամենայն հավանականությամբ վերաբերում է Թուրքիային, որը միշտ սերտ հարաբերություններ է ունեցել Ադրբեջանի հետ, բայց վերջերս ավելի մեծ է ցանկություն հայտնում, ավելի մեծ է հայտնում իր ցանկությունը Ղարաբաղյան հակամարտությունում ներքաշվելու ուղղությամբ։ Լսենք Նաիրա Նալվանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Անընդունելի է տարածաշրջանային հակամարտություններում նոր պետությունների ներգրավման փորձերը, այս մասին Մոսկվայում ԱՊՀ Շանհայան համագործակցության կազմակերպության և ՀԱՊԿ անդամ պետությունների պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարների համատեղ նիստի իր ելույթում ասել էր պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը, ակնհայտորեն ակնարկելով Թուրքիային։
Մեծ ցավով պետք է արձանագրեմ, որ Հարավային Կովկասի ռազմաքաղաքական իրավիճակը կոնֆլիկտային մեծ ներուժ ունի։ Վերջին ժամանակներս տարածաշրջանում նկատվում է տարաձայնությունների սրում, ինչը մեր գնահատմամբ որոշակի երկրների հավակնությունների ընդլայնման հետևանք է։ Մեր տարածաշրջանում դինամիկ զարգացող ռազմաքաղաքական իրադարձությունները կարելի է բնութագրել որպես աշխարհաքաղաքական շահերի հակամարտություն, որի առանցքային գործոնն անվտանգության ընդհանուր տեսլականի, ինչպես նաև ռիսկերի նվազեցման մեխանիզմների բացակայությունն է։ Տարածաշրջանային հակամարտությունները ուժային լուծում չունեն, և Հայաստանի համար անընդունելի են ռազմատենչ հռետորաբանությունը և այդ հակամարտություններում նոր պետություններ ներքաշելու փորձերը իրավիճակի հետագա սրմամբ։
Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը սա ռեգիոնալ անվտանգության պատասխանատու սուբյեկտի ելույթ է համարում, հատկապես կարևորում է այն հանգամանքը, որ Հայաստանը ընդլայնում է իր անվտանգային շահերն ու հետաքրքրությունները։
Կարծում եմ արվեցին էական ընդգծումներ, մասնավորապես Թուրքիայի որոշակի ապակառուցողական վերակատարման իմաստով, իհարկե ոչ անմիջապես տալով Թուրքիայի անունը, բայց շատ թափանցիկ ակնարկով, Եվ բացի դրանից շատ առանցքային է այն, որ պաշտպանության նախարարը ընդգծեց Հայաստանի անվտանգային շահերի և հետաքրքրությունների սահմանը, որը ամենևին չի սահմանափակվում միայն Կովկասով, նշվեց, որ մենք դիտարկում ենք դա մինչև Կենտրոնական Ասիա և ընդհուպ նաև մինչև միջերկրծովյան շրջան, որտեղ մենք գիտենք, որոնք ռեգիոններ, որոնք ևս թուրքական ագրեսիվ քաղաքականության տիրույթում են և այդ քաղաքականությունը էապես առնչվում է մեր անվտանգային շահերին։
Տարածաշրջանում Ռուսաստանի ներկայությունն ու Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև ռազմաքաղաքական համագործակցության խորացումը իր ելույթում Տոնոյանը կարևորագույն զսպող գործոններ համարել, որոնք նպաստում են տարածաշրջանային խաղաղության և կայունության պահպանմանը։ Օրերս հենց ազատության եթերում էր նախարարը հայտարարել, որ Ռուսաստանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցությունում շատ մեծ դինամիկա կա, իսկ օդուժի մասով այդ համագործակցությունն աննախադեպ էր որակել։ Ինչու Դավիթ Տոնոյանը այս Ամբյոնից չբարձրաձայնեց հայ-ադրբեջանական սահմանին հուլիսյան սրացումների ժամանակ հապկի որոշ գնահատականներով ոչ համարժեք արձագանքի հարցը։ Պադալյանը վստահ է, նման շեշտադրումները պետք է արվեն ավելի նեղ շրջանակում։
Եթե մենք էական արդյունք, էական փոփոխություն այդ պահին չենք ստանալու հարկագծում, ապա կարծում եմ անիմաստ է բավական լայն ֆորմատներում դիտարկել այս հարցը։ Ի վերջո Մոսկվայի հետ համատեղ մեծ նիստում, որտեղ էլի կրկնեմ Շանհայի գործակցության կազմակերպության ձևաչափի կարևորությունը, Հայաստանի պաշտպանության նախարարը խոսում է փաստացի հաղթող պետության և անվտանգային պատասխանատու սուբյեկտի դիրքերից, և այդ հաղթանակի դիրքը ապահովված էր բնականաբար Տավուշյան մարտերում հայկական բանակի արտանագրած արդյունքը։
Նիստին հաջորդած հարցազրույցում Դավիթ Տոնոյանը տեղեկացնում է ՀԱՊԿ շրջանակներում իրականացվող երկու խոշոր զորավարժությունների մասին, որին կմասնակցեն Հայաստանի զինված ուժերը։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ակնհայտ է, որ կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում որոշակի սահմանափակումներ են անհրաժեշտ, և աշխարի գրեթե բոլոր երկրներում այս կամ այն չափով սահմանափակումներ են կիրառվել և կիրառվում են վիրուսի տարածումը զսպելու համար։ Բայց սահմանափակումներ մտցնելու համար իրավական հիմք է պետք։ Իշխանությունները չեն կարող մարդկանց ասել՝ «Վաղը տնից դուրս չգաս», դա կլինի մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտում։ Իսկ սահմանափակումներ մտցնելու իրավական հիմքն էլ այդ արտակարգ դրությունն է կամ արտակարգ իրավիճակն է, որը իշխանություններին թույլ է տալիս որոշ խիստ քայլեր կատարել։ Բայց մյուս կողմից հնարավոր չէ երկար ժամանակ արտակարգ դրության մեջ ապրել, և հիմա Հայաստանի իշխանությունները օրենսդրական մի շարք փոփոխություններ կատարեցին, ընդունեցին այդ փոփոխությունները, որպեսզի համավարակը կանխելու գործիքներ ունենան առանց արտակարգ դրության պայմանների։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Համաճարակային իրավիճակը Հայաստանում բավականին կայունացել է, Ազատությանը փոխանցեց առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակը։ Հույս ունեն, որ առաջիկայում ոչ թե 1 կամ 200, այլ տասնյակին հասնող դեպքեր կգրանցվեն։
Մենք ավելի ծանր դեպքերի չենք գնում, չունենք այն լարված ռեժիմը, որը որ ժամանակին այսպես ասած աշխատում էին մեր թե հիվանդանոցները, թե առողջապահական համակարգը։
Վիրուսից փաստացի բուժվողների թիվը նվազել է, այս պահին կորոնավիրուսով վարակված 3656 մարդ կա, որոնցից 2473-ը տանն են բուժում ստանում, իսկ 1183-ը հիվանդանոցներում, որտեղ ծանրաբեռնվածությունը ըստ խոսնակի արդեն թեթևացել է։ Վարակակիրներին սպասարկում է շուրջ 10 բժշկական կենտրոն, ընդ որում դրանց մի մասը ոչ թե ամբողջովին վերապրոֆիլավորվել են, այլ միայն որոշ բաժանմունքներ են առանձնացրել։ Բժիշկներն այս պահին ծանր են համարում 177 վարակագրի վիճակը, ծայրահեղ ծանր 43-ինը, արհեստական շնչառության սարքին է միացված 17 հիվանդ։ Միայն 3 թեստավորվել է 2166 մարդ, վարակը հաստատվել է նրանցից 188-ի մոտ, արձանագրվել է մահվան 4 դեպք։ Առողջապահության նախարարի խոսնակի փոխանցմամբ փորձում են հնարավորին այնս շատ վարակագիրների հայտնաբերել, շատ թեստավորում իրականացնելով։ Մինչ մեկ շաբաթից կբացվեն դպրոցները, համընդհանուր թեստավորում են անցնում նաև ուսուցիչները։ Երեք ազգային ժողովը մի շարք օրենքների փոփոխությունների փաթեթ ընդունեց, որը թույլ կտա և արտակարգ դրությունը չերկարաձգել և հակահամաճարակային միջոցառումներ իրականացնել արդեն կարանտինի պայմաններում։ Կարանտին կարող է սահմանվել վարակիչ հիվանդությունների հետևանքով արտակարգ իրավիճակ առաջանալու դեպքում։ Կարանտինի դեպքում ևս սահմանափակումները շարունակվելու են պահպանվել, սակայն թե ինչ ռեժիմով և ինչպիսի կիրառմամբ կորոշի կառավարությունը։ Արդյոք կարիք կա շարունակելու խստացված ռեժիմի պահպանում, եթե համաճարակային վիճակը Հայաստանում կայուն է։ Համաճարակաբան Արման Բադալյանի կարծիքով զգուշավորություն այնուամենայնիվ դեռ պետք է, քանի որ առաջիկայում դպրոցներն ու բուհերն են վերաբացվելու։
Օրական կտրվածքով 100,000 բնակչի հաշվարկով են, այնպես չէ, որ մենք շատ բարև լավ գոտում ենք, հա, եթե նաև հաշվի առնենք, ես դա բազմիցս նշել եմ, միայն ՊՇՌ դրականները չեն, այլ կլինիկորեն դեպքերն են, մենք այնպես հաշվառումը չենք տանում, բայց պետք է նրանց էլ հաշվել, որպեսզի մեր տակ թվերը լինի։ Զգուշավորության տեսանկյունից ես կարծում եմ խստացումը դերթի պահպանվի։ Եկեք սկսենք եւ մի քանի շաբաթվա ընթացքում արդեն կերևա վորակը։ Սա այլ են վարակն է, որը որ բավական իրան նենգ է պահում, ու դու չգիտես որ պահին ինքը իրան ոնց կդրսևորի։ Այսօր այդ սուպեր սպրեդ ասում ենք, ու հայերեն թե բառացի թարգմանենք, երբ տարածում, հա, գաղափարը կա, ես վարակի եւ այլն, այսինքն չգիտես որ պահին ինքը ոնց իրան կդրսևորի։ Ես կարծում եմ զգուշավորությունը ստեղ անհրաժեշտ է։ Գոնե ես կզնա հատվածում, հա, տեսնենք մի քանի շաբաթ, որ դասերը սկսվեց, շարժը սկսվեց, մոբիլնեսը բարձրացավ, ոնց դա կանդրադառնա թվերի վրա։ Եթե դրանից ընկի կայուն մնաց, ես համոզված եմ, միանշանակ էլ ավելի կթուլացնեն ռեժիմը սահմանափակումային միջոցառումները, բայց շատ զգուշ այնուամենայնիվ պետք է անել, որովհետև տեսնենք, որ շատ երկրներում ու եվրոպական ինքը փորձում է անդ մեջ գլուխ բարձրացնել։
Համաճարակաբանի խոսքով դասերը սկսվելուն պես շարժն ավելի շատ կլինի, որի հետևանքով ակնկալվում է վարակի տարածում դպրոցներում ու բուհերում։ Ըստ համաճարակաբանի կարևոր է, որ վերահսկողությունը բարձր մակարդակով իրականացվի, ճկուն արձագանք լինի, մշտապես կանխարգելիչ գործողությունները կատարվեն։
Թղթի վրա գրած չէ՞ որ պահանջում ենք, որ դիմակ գրելը ճիշտ դասավորություն եւ այլն, դա պիտի մշտա դիտարկվի պարտադիր։ Հիմա այդ ներուժը, որը պիտի մշտա դիտարկի պարտադիր մեկ, եթե սկսես դեպքեր գրանցել շատ արագ դի արձագանքի, որ տեղայնացնենք, այդ այլա կարանտինի մեջ մտնում, հա, ես համամամ եմ հենց կարանտինի, դա հենց առաջինը, որ օջախի վարակի տեղայնացումն է, վարակի հետագա տարածման կանխարգելումն է, նույնը դպրոցի, նույնը բուհի, նույնը չգիտեմ մանգապարտեզի, նույնը ինչ որ մի այլ կլաստերի շրջանում, պիտի արագ արձագանքի, որ չտողին վարակը չտարածվի։ Այնուն դպրոց միևնույն է, արդյոք մենք այդ ներուժը ունենք, որ համ միջև դեպքեր գրանցվելը մշտա դիտարկենք եւ դեպքեր գրանցվելուց փորձենք արագ տեղայնացնենք, այստեղ ես մի քիչ մտահոգություն ունեմ, արդյոք մենք այդ ներուժը ունենք, որովհետեւ դա պետք է այդ ներուժը, որ ինքը տեղայնացնի, որ մենք այդ 10%-ի շեմնը չասնենք, որ դպրոցը նույն ենթադրենք չփակվի եւ այլն եւ այլն։
Այս ընթացքում դժգոհություն է առաջացել այն քաղաքացիների մոտ, որոնք ցանկանում են մեկնել արտերկիր։ Ազատությունը հարցում էր ուղարկել արտգործնախարարություն, նշելով թե Հայաստանը ինչ քայլեր է ձեռնարկում, որպեսի Եվրամիությունը բացի արտաքին սահմանները հայաստանի քաղաքացիների համար, հաշվի առնելով այն, որ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թվի նվազում կա, ընդհուպ թեստավորվածների նկատմամբ հասնելով 6%-ի։ Գերատեսչությունից պատասխանել էին մեջբերում եմ։ Աշխատանքներ իրականացվում են եւ ոչ միայն ԵՄ-ը, այլ բոլոր ուղություններով։ Պետք է նշենք, որ սահմանափակումները միտված են նոր տիպի կորոնավիրուսի հետագա տարածումը կանխարգելելուն, մեջբերման ավարտը։ Արտաքին գերատեսչությունից նաեւ շեշտել են, որ օտարերկրացիների մուտքի սահմանափակումների կիրառումը երկրները չեն դիտարկում երկկողմ հարաբերությունների մակարդակում, մեջբերում եմ։ Դրանք բացառապես պայմանավորված են համաճարակաբանական իրավիճակի զարգացման ընդհանուր գնահատականով, երկրի ազգային առողջապահական համակարգի կարողություններով եւ ծանրաբեռնվածությամբ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսի համավարակը, ասես, կյանքի նոր պայմաններ է թելադրել գրեթե ամբողջ աշխարհին։ Մարդիկ, ասես, ապրում են գիտաֆանտաստիկ ֆիլմերում։ Չկան ուղիղ շփումներ, չկան ճամփորդություններ, չկան ուրախություններ, չկան մեծ հավաքներ, մարդիկ դիմակով են, հեռավորության վրա են կանգնում, միմյանցից հեռավորություն են պահպանում։ Եվ այս նոր պայմաններում հստակ ընդգծվեց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կարևորությունը. օնլայն դասընթացներ, օնլայն կոնֆերանսներ, օնլայն թանգարաններ, օնլայն առևտուր, օնլայն սննդի պատվիրում Իրավիճակը, ասես, էլ ավելի խթանեց այդ ոլորտի զարգացումը։ Հայկական ընկերությունները ևս շատ լավ քննություն հանձնեցին միջազգային ասպարեզում։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կորոնավիրուսի հետևանքով համատարած լոկդաունը շատերին ստիպեց հեռավար աշխատել, բայց հեռավարին ամենապատրաստ, ամենաարագ ադապտացվածը եւ ճգնաժամից անգամ օգուտ քաղածը ՏՏ ոլորտն էր։
Հայկական CRISP ընկերության մասին օրինակ նույնիսկ ամերիկյան մամուլը գրեց։ Forbes-ը հայկական այս ընկերությանը դասեց 2020 թվականի 50 ամենախոստումնալից ընկերությունների շարքում, որ զբաղվում են արհեստական բանականությամբ։ Տեսազանգերի ժամանակ կողմնակի աղմուկը վերացնող գործիքը համավարակի օրերին շատ պահանջված դուրս եկավ։
Շատ պահանջված է, որպես տեխնոլոգիա 100 միլիոն օգտագործող ունի արդեն, բայց բուն մեր application-ը մոտ միլիոնի կարգի արդեն download ունի։ Ինչ նորից դնենք։ Construction noise.
Հատկապես կենտրոնի հաշվակազմը ապրում արդեն համար։
Այս առասպելիս տարբերակն է։
Պատկապես խոլոզյանում ու գոտե։
Չորս տարի առաջ աղմկոտ սրճարանում երկու ընկերների, մաթեմատիկոս Արտավազդ Մինասյանի և ծրագրավորող Դավիթ Բաղդասարյանի զրույցը վերածվեց գաղափարի, ապա դարձավ մարտահրավեր ստեղծել մի ծրագիր, որ կզտեր ողջ ֆոնային աղմուկը և զրուցակիցների ձայնը զուլալ տեղ կհասցներ։
Երբ որ նոր սկսեցինք աշխատել, շատ քիչ մարդ էր հավատում, որ մոտ կհաջողվի։
Անգլերեն CRISP նշանակում է հենց զուլալ։ Հայկական ընկերության ստեղծած արհեստական բանականությունը մի քանի շաբաթում սովորել է տարբերակել հազարավոր ամենատարբեր աղմուկներ, տեխնոլոգիայի հեղինակներին էլ դարձրել է, այսպես ասենք, աղմուկագետ։
Աղմուկասեր, երևի ավելի շատ։
Հենց ճգնաժամի օրերին հայկական ընկերությունը հաջողության պատմություն գրանցեց, $5 միլիոն ներդրում ստացավ վենչուրային հիմնադրամներից։
Ուզում ենք եռապատկենք, այսինքն որ եկող տարի այս ժամանակ մեր վաճառքները հիմիկվա թվի եռապատի կլինեն։
Ի տարբերություն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտին, որ արագորեն հեռավար կազմակերպեցին թե իրենց, թե ուրիշների աշխատանքն ու ուսումը, անմիջական շփման հետ կապված ոլորտները անկում ապրեցին, միջոցառումները չեղարկվեցին, սրճարանները փակվեցին։
Արթուր Լյումեն Գևորքյանի երկու գործն էլ, թե հարսանեկան արարողություններ լուսանկարելը, թե առողջ սննդի ռեստորանը կանգնեցին անորոշ ժամանակով։
Վնաս շատ-շատ ենք կրել։
Սակայն ճգնաժամի հետևանքով առաջացած ընդմիջումը մի քիչ ազատ ժամանակ տվեց շունչ քաշելու եւ սուրճի համար։ Բարի բուն եւ փոխաբերական իմաստով։
Սուրճի բույրով սենց ողողված ալինելու էս տարածքը։
Լուսանկարչությունն ու մոնտաժը պարզվեց կարելի է հեռավարել կազմակերպել, իսկ գրասենյակն այլ նպատակի ծառայեցնել՝ բացել մասնագիտացված բովարան սրճարան, որտեղ տարբեր երկրներից բերված թարմ սուրճ կպատրաստեն, կզարգացնեն սուրճի մշակույթը ու նաև ցույց կտան սուրճն ինչպես ըմպել համն ու հոտն ամբողջությամբ զգալու համար։
Վերցնում ես ու սենց այտենց պետք է խմես։ Այդ ժամանակ, երբ որ տենց այդ ձևով խում ես, շատ արագ ձևով քաշում ես, այստեղի ռեցեպտորները սկսում են աշխատել ու այդ համերը դու սկսում ես արդեն տարբերել։
Սրճարան Բովարանում երաժիշտ Շանթն է սուրճ պատրաստելու, գիթառահար է, Հայաստան է եկել Լիբանանից կես տարի առաջ կոնսերվատորիայում կոնտրաբաս ուսանելու, բայց երաժշտությանը զուգահեռ մի սեր էլ ունի, սուրճն է ամեն տեսակն իր բույրով և իր նոտայով։
Կանի բան է, մի քիչ չորություն ունի եւ ավելի բադի ունի։ Լայ է, լա դիեզը, սենց մի բան։
Տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում նոր գործ հիմնելու համար գումար հայթայթելը եւս մարտահրավեր էր, որ դարձավ հետաքրքիր մարաթոն։
50,000 բաժակ որոշեցինք վաճառել։ Մեկ բաժակի արժեքը 500 դրամ որոշեցինք, որովհետեւ crowdfunding-ի գաղափարը այնպես է, որ դու նախապես զեղչով ես առնում, հետո երբ որ product-ը լինում է, դու ավելի թանկով ես առնում։ Եվ 40% զերջ դրեցինք ու արդեն 21,000 բաժակ վաճառել ենք։
Իրենց աշխատակիցներին սուրճ են նվիրում ընկերությունները, падգամավորներն էլ ուսանողներին են հերակալ սուրճ հյուրասիրում։ Հաջորդ նախաձեռնությունը քաղաքներին եւ գյուղերին սուրճ նվիրելն է։
Կարող հավաքվի 2000 սուրճ, ես ու Շանթը գնանք մի շաբաթ Գյումրիում ապրենք, ամեն առավոտ սուրճ պատրաստենք ու հրավիրենք տարբեր մարդկանց։
Կորոնավիրուսի հետևանքով ստեղծված սահմանափակումներից տուժեց նաև ստեղծագործական ոլորտը։ Փակվեցին ճանապարհներ, չեղարկվեցին բազմաթիվ նախագծեր, սակայն այստեղ էլ կա հաջողության պատմություն։ Սնխչյանների ճարտարապետական ստուդիան կարողացավ մի զիլ նախագիծ իրականացնել, այն էլ ոչ թե Երևանում, այլ Մոսկվայում հեռավար կերպով։
Մոսկվայում գտնվող ժամանակակից արվեստի գարաժ թանգարանը 2019 թվականին որոշեց ամառային կինոդահլիճի նախագծի բաց մրցույթի աշխարհագրությունն ընդլայնել, հայտեր ընդունել ոչ միայն Ռուսաստանից, այլև Եվրասիական միության երկրներից. 136 մասնակցից ընտրվեցին 6-ը, իսկ 6-ից հանձնաժողովը անցած տարվա վերջին ընտրեց Սնխչյանների ստուդիայի նախագիծը, թեթև, կարծես օդում ճախրող արագաստներով տարբերակը։ Կորոնավիրուսը, սակայն, խառնեց բոլորի ծրագրերը, ճանապարհները փակվեցին, նախագծերի իրականացումը վտանգվեց։
Առաջին միտքը, վայ, մենակ թե ստացվի կառուցեն նախագիծը։
Ուտը վաղ կար, որ կարող ընդհանրապես այդ տարի չկառուցեն։
Ճարտարապետները մինչ օրս դեռ անզամբ չեն էլ տեսել, ինչպիսին է իրենց նախագծած կառույցը, հեռախոսի և համակարգչի էկրաններից են հետևել թե շինարարությանը, թե բացմանը։
Աշոտ է ասաց ընգում էր ամեն ինչ, ինչ կարողաց ընգալ հեռախոսի վրա։
Այժմ էլ հետևում են սոցցանցերին, իրենց նախագծին մարդկանց կենդանի արձագանքը հասկանալու համար։ Ամեն դեպքում իրենց նախագծած կինոթատրոնում ֆիլմ դիտելու հույսը Սնխչյանները չեն կորցնում։
Գաղտնիք կարող եմ ասեմ, լավ է, չէ՞, ազատությունով գաղտնիք ես ասում։ Կարող է խոսակցություններ կան, որ կարող է այս կարանտինի պատճառով, որ սեզոնի կեսը կորավ, մեր տաղավարը մնա ևս մի տարի։
Օրերս Արմավիրի մարզում տանը պատրաստած ոգելից խմիչքը ողբերգական դեպքերի պատճառ դարձավ ալկոհոլային թունավորումից շուրջ 1 տասնյակ մարդ է մահացել թունավորման, տասնյակ դեպքեր են արձանագրվել, հիվանդանոցներում դեռ մարդիկ կան, կասկածյալը արագ հայտնաբերվել և ձերբակալվել է, նա Արմավիրի բնակիչ Աշոտ Հովսեփյանն է, ըստ իրավապահների հրապարակած տվյալների լաբորատոր ուսումնասիրություն մեթանոլ սպիրտն է հայտնաբերել նրա պատրաստած այդ խմիչքում, որը կարող էր մահաբեր լինել։ Սուսան Բադալյանը զրուցել է կասկածյալի փաստաբանի հետ։ Լսենք։
Ցորենի սպիրտ, թորած ջուր, լիմոնի աղու շաքարավազ, սա է Արմավիրցի Աշոտ Հովսեփյանի օղու բաղադրատոմսը, որ ներկայացրեց նրա փաստաբան Գորգևորքյանը։ Օղուն նույն խմբականակից, որ 9 մարդու մահվան ու մի քանի տասնյակ թունավորման դեպքերի պատճառ դարձավ, համտեսարել նաև Հովսեփյանն ինքը։
Փորձելա հավային ապրանիշները հասկանալու համար ու իր համար ևս զարմանալու է, քանի որ իր փորձելու արդյունքում ինքը ոչ մեծել է ինքնազգացողության վատացում ու նաև այդ համայն հատկանիշների մեջ որևէ տարանջատում չի տեսել։
Գուցե քանակի հարց է կպարզվի քնչական կոմիտեում քննվող քրեական գործով։ Լաբորատոր փորձակնությունն արդեն հաստատել է, որ այդ ոգելիցի նմուշներում հայտնաբերվել է մահաբեր մեթանոլ սպիրտի բարձր քանակություն։ Աշոտ Հովսեփյանը անվտանգության պահանջներին չհամապատասխանող օղու պատրաստման վաճառքի մեղադրանքը չի ընդունում։ Փաստաբանն ասում է, ինքն իր օղուն որևէ վտանգավոր տարր չի խառնել։
Ուղղակի դիտավորությամբ կատարված հանցագործության մեջ են մեղադրում պաշտպանյալիս, որ արտադրել է չթույլատրված, պատրաստել է իրացման նպատակով չթույլատրված կամ կեղծ օղի, բայց ախր չեն հստակեցրել, թե ինչ է նշանակում կեղծ օղի, արդյոք այդ պատրաստման եղանակն էր խնդիրը, որ օղին կեղծ էր, քանի որ ինքը սպիրտը գնել էր որպես ցորենից պատրաստած խմելու սպիրտ։
Այժմ ըստ փաստաբանի նա հոգեբանական ու ֆիզիկական ծանր վիճակում է, հաշմանդամություն ունի և առողջական վիճակը սրվել է կալանքի միջնորդության քննարկման ժամանակ։
Ունի սակարային դիաբետ, շատ բարձրաստիճանի այն կատեգորիայի կարգավիճակի, որը 4 տարբեր ժամերի ինսուլինա ստանում 4 տարբեր չափականակի, ստանում է պատարապես դիետայով։
Չարտոնված գործունեությամբ, օղու արտադրությամբ ու վաճառքով Հովսեփյանը տասնամյակներ շարունակ է զբաղվել։ Սպիրտի այս վերջին խմբականակը շուրջ 1 տոննա գնել է Արմավիրցի Արշակ Արշակյանից։ Նա նույնպես այս գործով անազատության մեջ է։ Փաստաբան Արթուր Պողոսյանն ասաց, Արշակն էլ մեղադրանքը չի ընդունում։
Միանշանակ ոչ, ինքը համագործակցում է այս պահին քննության հետ, ուսումնքով մանրամասն հայտնել է սպիրտու միջադրել և ումա իրացրել։
Փաստաբանն ասում է, Արշակը սպիրտի վերավաճառքով մշտապես չի զբաղվել, միայն վերջին ամիսներին, այս անգամ էլ սպիրտ է առաջարկել Աշոտ Հովսեփյանին, վերջինս եկել, հավանել, գնել է։
Ինքը համտես է նույնիսկ արել, քանի որ փորձ ա ունեցել երկար տարիների, համտես արել, որպես մասնագետ հասկացել է, որ նորմալ սպիրտ է։ եւ Արշակի եւ Աշոտի գործողություններում դիտավորության մասին խոս գնալ չի կարող։
Արշակ Արշակյանի փաստաբանն այժմ ամենակարևորն է համարում այն, որ պարզվի թունավոր սպիրտի սկզբնաղբյուրը պնդում է իր պաշտպանյալը, վստահ է եղել, որ գնելու վերավաճառում է ցորենի սովորական սպիրտ։
Պետք է պարզել, թե սպիրտը ինչ ճանապարհով է ընդհանրապես հանրապետություն ուղղմամբ ներկրվել, ասես այսինքն բոլորն էլ կարելի ասել այդ հանգամանքների զոհ են դարձել ու նրանք երկրացնել ինքը շատ երեք առերեսում էլ կատարվել Արշակի ու Աշոտի միջև երկրացնել իրեն շատ վատ են ասում կատարվածի համար։
Իսկ Արշակ Արշակյանը իր կարծիքով ցորենի սպիրտը գնել էր Արարատցի Ավետիք Վարդանյանից։ Վերջինիս փաստաբան Վարդգես Գևորքյանն ամփոփում է վտանգավոր օղու շրջագայությունը, այն այստեղ էլ կանգ է առնում։
Ինքը սպիրտ վաճառել է մի անձնավորության, այդ անձնավորությունը էլ սպիրտը վաճառել է օղի պատրաստողին։
Ինքը որտեղից է ձեռք բերել սպիրտը։
Ինքը ձեռք է բերել ինչ-որ գործով չփարձված անձից, բայց ինքը պնդում է, որ այդ սպիրտը փաստորեն եղել է մաքուր, ոչ տեխնիկական, ինքը այդպես է իմացել։
Ով է գործով չփարձված անձը, փաստաբաններն ասում են, իրենք էլ են ուզում իմանալ, քանի որ հնարավոր է, որ այդ չփարձված անձը միայն այս 1 տոննան չի վաճառել։ Այս օրերին թունավոր օղուց մահվան դեպքեր գրանցվեցին նաև երևանցիների շրջանում։
Սպիրտի քանակությունը հնարավոր է նաև, որ այդ չափը չի եղել, շատ ավելի է եղել։ Մենք այսօր եթե այդպես է, ապա ունենք խնդիր հանրապետության շատ տարածքներում դրա տարածման հետ կապված, պիտի այդ վտանգը չեզոքացվի։
Մեթանոլային սպիրտի թունավորմամբ 10-ից ավելի քաղաքացի շարունակում է բուժումը տարբեր բուժհաստատություններում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը Լոռու մարզի Վարդաբլուր գյուղում ապրող մի ընտանիքի մասին է, նրանց անչափահաս տասնամյա տղան հարևան ոչխարներին է պահում, գումար վաստակում, օգնում ընտանիքին, ռեպորտաժ Լոռվա բլուրներից։
Վարդաբլուրցի 10 տարեկան Նորայրն է, օրն սկսում է հանդերում ոչխարների հետ։ Հարևանի ոչխարներն են ընտանիքով պահում, աշխատավարձ են ստանում։ Ասում է դեռ գարնանը իր հալալ քրտինքով վաստակած 40,000 դրամից իրեն էլ է բաժին հասել։ Հեծանիվ են առել ծնունդի արդիվ։ Չնայած արդեն անիվները փչացել են, բայց երազանքի նման մտքում պահել է, թե որ ամառվա աշխատածը բազմանդամ ընտանիքի ծախսերը փակի, տակի մնացածով գոնե անիվը կփոխեն։
Ամենաշատ ո՞րը առարկանեցի։
Մաթեմատիկա։
Ամենաշատ թվաբանությունն է սիրում, թվերի հետ գործ ունենալը լավ բան է, ասում է։ Հիմա ոչխարներին է հաշվում, մեծանա սեփական բիզնեսը կհաշվարկի։ 6 անդամից բաղկացած ընտանիքում 61 տարեկան զույգ եղբայրներից բոլորն իրենց անելիքը գիտեն։ Տասնամյա Նորայրը երեխաներից մեծն է, ծնողներին հավասար աշխատում է, բայց առանց 8 տարեկան Միլենայի գործը գլուխ չի գա։ Փոքրիկներին խնամում է, որ ծնողներն ու ավագ եղբայրն աշխատեն։
Շատ վաղն եղվում, ասում եմ, արդեն հոգնել եմ, էլ կարեմ չեմ երեխեքին պահեմ, լացալ եմ, ես ասում եմ ոչինչ ազնչան պահի, գնամ կովկա թեմ կամ կարտոշկա, հա էս հարևանի գործն եմ անում, կարտոշկեն էլ չի լավտեն մեզ մին, որին չի հաջողվել սովորել է, ես ուզում եմ, որ իմ երեխեքը ուսումի տամ, հաջողվի իրան սովորել է, իրանք ապագա ունենան, որ մեկի նման էլ իրանք դառնան։
32-ամյա Տաթևը լավ գիտի, մանկահասակ աղջկան հոգսի տակ դնելը լավ բան չի, բայց ասում է ճար չունի, զույգ տղաներին մեծացնելը պետք, տանը նստի ծախսերը չեն փակի, տուն չունեն, ուրիշի տանն են ապրում, ուրիշի կովերը կթում գումարի դիմաց։
Խելով նստի կողքներում, ես գնամ կովը կթեմ ու գամ։
Տան հայրը 33-ամյա մնացականը հաշվում է, օրը 16 ժամ աշխատում է, ուրիշներն այսքան աշխատելու դեպքում գուցե հարստանային, բայց իրենց մեկը երկու չի դառնում, պետության տված նպաստի հետ ամսական 100,000 դրամ մի կերպ են ունենում։
Օրվա 16 ժամ աշխատում եմ, անասնապահություն եմ անում, 2,800 դրամ, 6 ժամ սկսեցի առավոտը, մինչև 9, ամառները մինչև 10-11-ը։ Այն կողքից սա հեշտ է, այն որ իրանք հնեն իրանց մահից չի լի, ոչ մի բանն էլ հեշտ չի ստեղ։ Չեմ տնում մի բան, որ ես խոսքը չեմ արել, որ իմ ընտանիքն առաջ գնա։ Ամեն ձևի աշխատել եմ, որ իմ ընտանիքը առաջ գնա, լավն լի, տուն առնեն, երեխան սպահեն, իսկ նպատակներ ունեմ ես իրանց վրա, բայց չի լի։
Նորիկ, բրախել ես 4-ին է։
Երիտասարդ ծնողներն իրենց առաջ խնդիր են դրել, 4 երեխաներին էլ անպայման լավ ուսումի կտան։ Մայրն ասում է, չնայած COVID-ի ամիսներին օնլայն դասերի համար հեռախոս ու ինտերնետ չունեին, որ երեխաները դասերին մասնակցեն, բայց հիմա ամառվա աշխատածից հետ են գցում, հանկարծ հեռախոս պետք եկավ, պատրաստ լինեն։
Շատ անջոքա, ազմեն գյուղի գործը թեշտ է, բայց հեշտ մի բան է չկա։ Շատ ծանջանքա, իդեմ ոչ առավոտ կնամ, երեխեքին պահեմ, թե կով կտեմ, թե կարտոշկ են հանեմ, գիտեմ ոչ, երեխեքն էլ են մեղ։
Չեմ տնում մի բան, որ ես խոսքը չեմ արել, որ իմ ընտանիքն առաջ գնա։ Ամեն ձևի աշխատել եմ, որ իմ ընտանիքը առաջ գնա, լավն լի, տուն առնեմ, երեխան սպահեմ, իսկ նպատակներ ունեմ ես իրանց վրա, բայց չի լի։
Այսօրն էլ պրծավ, բոլորը տուն դարձան, մի քանի ժամ կքնեն ու էլի ամենքն իրենց գործին, հույսով թե իրենց համար էլ մի դուր կբացվի։
Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժն էր Լոռվա մարզից, իսկ Շիրակի մարզում Գյումրիում այսօր նշվում էր քաղաքի օրը։ Քաղաքի օրը այս տարի առաջվա նման համով հոտով հնարավոր չէր նշել կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով, տեսնենք թե այն ինչպես է կազմակերպվել, Սաթենիկ Կազվանցյանի հաղորդումը։
Գյումրին այսօր առաջին անգամ քաղաքի օրը նշեց առանց հյուրերի, միջոցառումները կազմակերպվել էին հաշվի առնելով համավարակով վերջինիս թելադրած անվտանգության կանոնները։ Քաղաքային իշխանություններն այսօր ամռանը տեղացած ուժեղ կարկուտի ու անձրևի հետևանքով հեղեղված ավտոկայանի տնակային ավանի 6 ընտանիքի սոցիալական բնակարանների բանալիները հանձնեցին։
Անպայման պետք է որպեսզի ցուցեր տնակները քանդեն։ Եթե տնակները չեք քանդելու, մենք բանալիները հետ ենք վերցնելու։ Պայմանը սա է, գիտեք։
Հովանեսյան Սովինար Ծիրայի։
Սովինար
Ծիրայի։ Շատ վատ վիճակում ապրել հնարավոր չէր, եկել են, տեսել են, գրել են, կանչեցին ու հատկացրին ես բնակարանը։
Քանի տարի է տնակում եք։
32 կլրանա դեկտեմբերին։
Բնակարան չեք ստացել, ամոթևան էիք
բայց։ Չէ, այդ կարկավիճակը չունեինք։
Քանի տարի է տնակում եք։
Ես 32 տարի։
Ամոթևան։
Ամոթևանի կարկավիճակ ունեինք։ Դեռ չենք տվել։ Առաջաճար եղեղից հետո առաջարկեցին սոցիալական բնակարան, քանի որ ապրել հնարավոր չէր տնակում, վերցրել ենք։
2 տարի առաջ մահացած ծանրամարտի օլիմպիական չեմպիոն Յուրի Վարդանյանի անունը կրող մարզադպրոցը բացվեց։ Մայրը Ասիա Վարդանյանը, քույրերը եկել էին մասնակցելու մարզադպրոցի բացմանը։
Շատ հավարդ եմ։ Ճիշտ է, իմ տղերս չկա։ Շատ հավարդ եմ, որ իմ Յուրիկից համար մեծ դպրոց եմ բացել։ Ես շատ ուրախ եմ։
Նորակառույց մարզադպրոց հաճախող երեխաների թիվն ավելացել է։ Ծանրամարտի չեմպիոններ տված քաղաքում այս մարզաձևի նկատմամբ հետաքրքրությունը մեծ է։ Մարզադպրոցի տնօրեն Յուրի Ավշարյանն ասում է, որ դպրոցում հիմա էլ գործող չեմպիոններ ունեն։
Այստեղ շատ խիտ թաղամաս է, կազմուսս ասել են։ Գալու օրվանից արդեն 30-ից ավելի սաներ համայրա տարբեր խմբերին ավելացել են, եկել են այս։ Ունենք չեմպիոններ, աշխարհի եւ Եվրոպայի չեմպիոն ենք ունեցել այս տարի։ Այս համավարակի հետ կապված մրցումներ կատարածվել է, եթե մրցումները լինի, ելի անպայման ունենան։
Ամենամեծ անակնկալը վերջին տարիներին տուրիստական մեծ հոսք ունեցող քաղաքի համար Գյումրու պատմության թանգարանի բացումն էր։ Քաղաքապետարանի շենքի նկուղային հատվածում կարողացել էին տեղավորել և թանգ թանգարանը եւ քաղաքային գրադարանը։ Թանգարանի ցուցանմուշները տարբեր տեղերից էին հավաքել, կային իրեր, որ քաղաքապետարանը գնել է։ Քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը նշեց, որ թանգարանի ֆոնդը դեռ համալրվելու է։
Թանգարանում հիմնականում մենք մեր ֆոնդերն ենք հավաքել, որը երկրաշարժի ժամանակ տեղափոխել տարել էին այլ թանգարաններ, եւ նաեւ քաղաքում օրինակ այս տեսախցիկը գնել ենք մենք մեր Փարաջանով, եթե հիշում եք, կա ֆոտո, այդ ֆոտոյի այս իրեն սեփականությունն եղել, մենք գնել ենք եւ այսօր տեղադրել ենք այստեղ ցուցտալու համար։ Շատ հետաքրքիր է ամեն ինչը, իհարկե։ Նաեւ էլի ֆոնդեր ունենք հավաքելու, մենք ոսկու ֆոնդը բերենք, արծաթի ֆոնդը բերեցինք, էլի ֆոնդեր ունենք հավաքելու, որը պետք է հավաքենք դեր, բերենք տեղադրենք մերս պատմական թանգարան։
Նորաբաց թանգարանի տնօրեն Ինգա Ավակյանը չի էլ հասցրել հաշվել, թե քանի ցուցանմուշով է համալրվել թանգարանի ֆոնդը։ 2000-ից ավելի ցուցանմուշ ցուցադրվում է թանգարանում, ամենայուրօրինակ ցուցանմուշը 5-ից 6000 տարվա պատմություն ունի։
Սա այդ 6000 տարվա ցուլն է, որը ունի 6000 տարվա հնություն, այսինքն թվագրվում է վաղ բրոնզոյի, որը վկայում է հնության մասին քաղաքի։
Գյումրիի պատմությունը, մշակույթը, արհեստներն ու արվեստը ներկայացնող թանգարանը ըստ քաղաքապետի շատ բան կբացահայտի Գյումրիի մասին զբոսաշրջիկներին։
Ափսոս, որ այսպես ստացվեց, այլապես մենք ունենայինք լուրջ տուրիստական հոսք, որը պատճառը պարզ է, բայց մենք հաջորդ տարի սպասելու ենք, մանավանդ ինչի համար հրապարակի վրա բացվեց սա հենց մուտքը այստեղից, որտեղ տուրիստը հիմնականում գալիս է հրապարակ սկզբից։ Հրապարակ, որ գալիս է, բնականաբար անպայման ինքը այս թանգարան մտնելու է։ Ես ես յուրահատուկ եմ համարում, որտեղ վերջապես մենք կարողացանք այդ խոնավությունից հանել այդ մեր ֆոնդը ունեցած, վերջապես կարողացանք հավաքել մեր ունեցվածքը, վերջապես ցույց տալ, թե մենք ով ենք։ Վերջապես այս ամեն ինչը ուղղակի երևի երազանք էր, որ կատարվեց։
Քաղաքի օրվա նվիրված մշակութային միջոցառումներն էլ առանց հանդիսատեսների են անցկացվում, փոխարեն օնլայն են հեռարձակվում։ Սամվել Բալասանյանը խոստացավ, հաջորդ տարի այնպես են նշելու, որ այս տարվա բացը լրացնեն։ Սաթենի Կասվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ղարաբաղը նշեց անկախության հերթական տարեդարձը, մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը լուսաբանում էր Ղարաբաղյան իրադարձությունները, և նա նաև բացառիկ հարցազրույցներ է վերցրել, այդ թվում նաև ընդդիմադիր գործիչ Հայկ Խանոմյանից։ Լսենք։
Պարոն Խանոմյան, շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք ազատության հարցերին պատասխանելու։ 100 օր է անցել, ինչ պաշտոնավարում է Արցախի նոր նախագահ, ինչ Արցախը ունի նոր վարչակազմ։ Այս ընթացքում ինչ է փոխվել Լեռնային Ղարաբաղում։
Եականորեն ոչ մի բան չի փոխվել, ավելին մի շարք մտահոգություններ, որ մենք ունեինք, ավել են խորացել։ Մենք տարիներ շարունակ քննադատում ենք, որ Արցախում բյուրոկրատիան բավականին մեծ է, ուռճացված է եւ այլն։ Եվ մենք ականատես ենք եղել այս 100 օրվա ընթացքում այդ բյուրոկրատիայի էլ ավելի մեծացման։ Դրա իմաստը երևի նպատակը այն էր, որ Արայք Հարությունյանը իր կոմունակիստներին պետք էր ինչ-որ կաբինետներում տեղավորի, Սամվել Բաբանի իր կոալիցիոն գործընկերոջ կոմունակիստներին պետք էր տեղավորի, պետական նոր մարմիններ են ստեղծվել բարձր աշխատավարձերով, և վախենամ շուտով Ստեփանակերտում էլ ազատ հյուրանոց չի մնա, որովհետև որոշ պետական մարմիններ հյուրանոցներում են տեղավորված։
Օրինակ որոնք։
Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունը, որ այսօր զբաղեցնում է Երևան հյուրանոցի տարածքը,
պետությունը վճարում է այդ համարները։
Ինչ վճարում է, չի վճարում, կարծեմ դա չի վճարում, Արայք Հարությունյանին պատկանող հյուրանոցն է։ Կամ ենթադրենք դեռ 15 թվականից Արմենիա հյուրանոցի մի մասը զբաղեցնում է ազգային ժողովը և վճարում է բավականին լուրջ գումար 10 զբաղեցվող սենյակների համար։ Հետևաբար այդ բյուրոկրատիայի մեծացումը ենթադրում է ոչ միայն համեմատաբար բարձր աշխատավարձեր այդ ոլորտում, նաև որոշակի չենքային պայմանների ապահովում, այլ ծախսեր եւ այլն, ինչը մեծ բեռ է պետական բյուջեի համար Արցախի։ Բացի պետական բյուջեի համար մեծ բեռ լինելուց, այն նաև զբաղեցնում է բազմաթիվ կադրերի, այսպես ասած, սակավամարտ Արցախում մեր տնտեսությունը աշխատող, ձեռքերի մտածող մարդկանց կարիք ունի, եւ այս մարդկանց փոխանակ իրական տնտեսության կարիքներին ծառայեցնելու վերսում տանում են, տեղավորում են ինչ-որ կաբինետներում սուրճ ու թեյ խմելու։ Քիչ արդյունավետ եւ բավականին թանկարժեք բյուրոկրատիա, սա լրջագույն խնդիր է։ Մի շարք այլ ուղղություններ նույնպես կա, վերջին 100 օրվա ընթացքում ակտիվացել են կապիտալ ծախսերի ուղղությամբ կատարվող գործողությունները եւ անընդհատ դա որպես գովազդային տեսահոլովակներ ներկայացվում են Արցախի հանրային հեռուստատեսությամբ, այլ տեղերում, հա, նախագահի գովքը անող այլ միջոցներով, բայց պետք է նկատել, որ սա այն հնարավորությունները, որոնք կան եւ որոնք օգտագործվում են, օրինակ Հայաստանից եկող միջպետական վարկի ավելացումը, տարբեր այլ հնարավորությունները պայմանավորված, զգալիորեն քիչ է։ Մենք տարիներ շարունակ պնդել ենք, որ կապիտալ ծախսերը պետք է ավելացնել բյուջեում, ենթակառուցվածքներին ուղղվող գումարները պետք է մեծացնել։ Եվ այսօր Արայք Քաղաքյանը հայտարարում է, որ տարեկան 80 կիլոմետր ճանապարհ են կառուցելու։ Դա բավականին փոքր թիվ է եղած կարիքների համեմատ։ Մենք առնովազը 1000 կիլոմետր որակյալ ճանապարհի կարիք ունենք, և դա հնարավոր է առաջիկա 5 տարում կառուցել՝ հաշվի առնելով բյուջեի հնարավորությունները, սպասվող ավելացումները և այլ մուտքեր։ Հետևաբար ինչ-որ բան արվում է, բայց դա այն ծավալը չէ, որը կարող է որակյալ զարգացում ապահովել Արցախի համար, և ես խիստ կասկածներ ունեմ, որ այն աննախադեպ հնարավորությունների դեպ կան, այդ աննախադեպ հնարավորությունների զգալի մասը մսխվելու է։ Մեզ համար անհասկանալի է նաև կրթության որակի բարձրացման ուղղությամբ կատարվող քայլերը, դրանք հիմնականում տեղավորվում են ինչ-որ սոցիալական խնդիր լուծելու հարցի շուրջ, ինչ-որ ուսանողների վարձի փոխադրություն եւ այլն, որը բնականաբար չի բերելու որակի բարձրացմանը։ Մի խոսքով, ընդհանուր առմամբ շարժ կա, բայց շարժը պայմանավորված է աննախադեպ մեծ գումարներով, որոնք ու հնարավորությունները, որոնք այսօր Արցախ կա, շնորհիվ նաև հայաստանյան նոր իշխանությունների, և որոնք մեր կարծիքով այնքան էլ արդյունավետ չեն ծախսվում, և ընդհանուր երկարաժամկետ կտրվածքով լուրջ խնդիրներ են ստեղծելու տարբեր ոլորտներում։
Տեսեք, Արցախի իշխանությունները ասում են, որ քանի որ իրականացում են այսպես նոր ծրագրեր, լայնամասշտաբ աշխատանքներ են իրականացում, պատճառը դա է, որ նպատակ կա և քայլեր են ձեռնարկվում, որպեսզի պետական համակարգ նոր մարդկանց մուտք ապահովի։
Ծիծաղել է այդ պատճառաբանությունները, ես չգիտեմ, եթե այդքան նոր մարդիկ են ներգրավել, ինչ ծրագրեր իրագործելու համար։ 100 հատ վերահսկողական մարմին կա, մամատանգության խորհրդինել են նույն բանը վերագրում, նոր ձևավորվող պետական վերահսկողական ծառայությանն էլ, չգիտեմ, տարբեր գերատեսչությունների էլ, չգիտեմ, մեկը մեկին վերահսկելով այդպես աշխատանք լինում է, ես խիստ կասկածում եմ նման աշխատանքի արդյունավետության վրա։ Իրականում պարզ է ինչա տեղի ունենում, Արայք Հարությունյանը հստակ նպատակ ունի ապահովել այսպես պայմանական 40,000 ձայն, մի մասը վարչական ռեսուրսի հաշվին, մի մասը չգիտեմ ինչ ռեսուրսների հաշվին, Սամվել Բաբանն է մտածում է, որ գոնե մի 20,000 էլ ինքը ապահովի, որպեսզի կարողանան այն ուժերի բալանսը, որ այսօր գոյություն ունի, ապահովել նաև հաջորդ ընտրություններին։ Մարդիկ հիմնականում առաջնորդվում են այդ նպատակով, ուրիշ ծրագրեր, նպատակներ չկան։
Այսինքն այդ պատճառով մարդկանց ընդունում են պետական համակարգ աշխատանքի, որպեսզի այդ մարդիկ հետո ընտրությունների ժամանակ ձայն բերեն իրենց։
Այո, ամեն ինչ կարծես թե կուսակցականացվել է, ընդհուպ, չգիտեմ, տարբեր ծառայությունների գնահատականը հայրենիքի առջև, մենք տեսնում ենք տարբեր միջոցառումներ են իրականացվում այդ ուղությամբ, տարբեր մարդկանց շքանշաններ են տալիս, եւ ես ամբողջը դիտում եմ կուսակցական ծիրի մեջ։
Ես հիշում եմ, նախընտրական շրջանում դուք հաճախ եւ բավականին սուր քննադատում էիք Արցախի ներկա ու նախկին իշխանություններին, նրանց մեղադրելով կոռուպցիայի, կոռուպցիայով զբաղվելու մեջ։ Այդ առումով անցած ժամանակահատվածում ինչ փոփոխություններ եղան Արցախում։
Էական որևէ տեղաշարժ չկա, որովհետեւ այդ կոռուպցիոն համակարգի գլխավոր մասնիկներից մեկը նույն Արայիկ Հարությունյանն էր։ ինքը իր դեմ չի պայքարելու։ Ավելին, ժամանակի ընթացքում այդ կոռուպցիոն մեխանիզմների շնորհիվ իրենք ձեռք են բերել ինքը եւ իր թիմը բավականին լուրջ առավելություններ տնտեսական գործունեության ասպարեզում։ Եվ բնականաբար, եթե մարդիկ հսկայակցավալ շինարարությունն են անում, այսօր հսկայական շինարարությունը տեղ ունենում, ամենաշատ շահառուն զուտ բան բիզնես առումով լինելու են այդ կայացած ընկերությունները, որոնք նախորդ տարիներին առավելություններ են ձեռք բերել, եւ այսպես շառնակ բանակի մատակարարումից սկսած մինչեւ տարբեր ոլորտներ։ Եվ եւ այսօր էլ անընդհատ լսում եմ տարբեր կասկածելի գործարքների մասին Արցախի ներդրումային հիմնադրամի միջոցով տրվող վարկերի հետ կապված։ Գիտեք, Արցախում այդպիսի պետական աջակցության գործիքներ կան, ներդրումային հիմնադրամը, գյուղի գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը, եւ լսում եմ, եւ սովորաբար մեխանիզմ այսպես է եղել, որևէ չաշխատող կամ քիչ արդյունավետ բիզնես ինչ որ ձևով հիմնադրամը գնում էր, հիմա մի քիչ մեխանիզմը փոխվել է, ինչ որ մեկին արտոնյալ վարկ են տալի, որ այդ բիզնեսները գնի։ Այս գործընթացների մասին, նոր գործարքների մասին անընդհատ լսում ենք, ցավոք սրտի շատ բաներ չեն կարողանում փաստաթղթային ձևով ստանալ, որովհետև վկայակոչում են բանկային գաղտնիքը, բայց այս գործընթացները արկայն եւ մեխանիզմերին վաղուց ծանոթ են գործող իշխանությունները եւ վաղուց մասնագիտացել են այդ մեխանիզմների մեջ, այնպես որ իրենք այդ հարցում անմրցելի են։
Եթե խոսենք կարևոր հարցերից մեկի մասին, մարդկանց իրավունքների, ազատությունների պաշտպանության մասին, անցած ժամանակահատվածում դուք ինչ դինամիկա եք տեսնում, ինչ է փոխվել Արցախում։
Փոքր ժամանակ է նման կարևոր ուղղությանը գնահատական տալու համար։ Գլխավոր թերությունը թեր զարգացած քաղաքացիական հասարակությունն է։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները պետք է նպատակ ունենան և զգալի ջանք գործադրեն Արցախում հասարակության ուժեղացման ուղղությամբ, թե քաղաքացիական հասարակության, թե լրատվամիջոցների կայացման, թե տարբեր ոլորտների, միգուցե հայաստանյան քաղաքացիական հետ ավելի ակտիվ շփման հետ կապված եւ այլն։ Չգիտեմ, տեսնենք առաջկա նման քայլեր կլինեն, թե չէ, իրավապաշտպան կազմակերպությունների կարիք առաջանում են, արդեն տեսնում են որոշակի փաստաբաններ, իրավաբաններ այդ ուղղությամբ աշխատանք տանում են, բայց իմանալով արցախյան իրականությունը, առանց Երևանի լուրջ աջակցության, ֆինանսական աջակցության մասին է խոսքը, այդ ոլորտը կայանալ չի կարող, որովհետև այլ հիմնադրամներ այստեղ գրեթե չեն աշխատում, հասարակությունը չի զգում կամ ի վիճակի չէ վերցնել նմանատիպ կազմակերպությունների ֆինանսավորման բեռը, եւ բնականաբար այդ տիպի կազմակերպությունները պետք է աշխատեն մի աղբյուր է մնում Երևան, որը չգիտեմ ինչքանով կներգրավի այս գործընթացը։
Իսկին ես ճիշտ եմ հասկանում, որ նախկինում չէին զբաղվում մարդկանց իրավունքների պաշտպանությամբ, ազատությունների պաշտպանությամբ, եւ հիմա են սկսել նոր-նոր զբաղվել, եւ այդ առումով ասացիք, որ ինչ-որ գործեր են սկսել անել։
Նախկինում էլ կային որոշակի կազմակերպություններ, նորերներ են առաջանում եւ ավելի երիտասարդ կադրեր են ներգրավում եւ ավելի կոմպետենտ կադրեր են ներգրավում, դրա մասին եմ խոսում։ Արցախում այնպես է, որ դա պետք է ստեղծել, ոչ թե խրախուսել, այլ ստեղծել, որտեղ չի եղել, շատ հաճախ կադրային լուրջ խնդիրներ էլ կա տարբեր ոլորտներում, եւ այդ ստեղծելու գործընթացը բավականին դժվար, բավականին աշխատատար գործընթաց է, որովհետեւ շատ հաճախ այստեղ ինստիտուցիոնալ բնույթ կրող կազմակերպություններ, կառույցներ չեն եղել, մարդիկ ինչ որ փուլում զբաղվել են ինչ որ բանով, հետո գնացել են դաշտը գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու, մոռացել են, եւ այդպես շառնակ, կամ շատերը թողել գնացել են Երևան, Երևանում են այդ նույնով զբաղվել, մոռացել են Արցախի մասին եւ այլն։ Հետեւաբար ինստիտուցիոնալ կառույցները, որոնք անընդհատ աշխատում են եւ այդ մարդիկ, որոնք անընդհատ դրա մեջ են, գրեթե չկան, այդ ուղղությամբ պետք է աշխատել, եւ դա բավականին բարդ գործընթաց է։ Առաջին փուլում կարծում եմ պետք է լինի հայաստանյան տարբեր կազմակերպությունների լրատվամիջոցների ակտիվ ներգրավմամբ։
Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։
Համեցեք։
Ծրագրի ավարտին միջազգային համառոտ անդրադարձ։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեկ ասել է, թե Միացյալ Նահանգները պետք է շատ լրջորեն ուսումնասիրի Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնի թունավորման կասկածները, որի վերաբերյալ իր վարչակազմը դեռ ապացույցներ չունի, բայց նա միաժամանակ նշել է, որևէ պատճառներ չկան կասկածելու Գերմանիայի եզրահանգմանը, որ Նավալնին թունավորվել է։ Ես կոնկրետ չգիտեմ ինչ է տեղի ունեցել, բայց կարծում եմ դա ողբերգություն է, սարսափելի է, դա չպետք է տեղի ունենար։ Մենք դեռ որևէ ապացույց չունենք, բայց մենք կտեսնենք, շատ փաստաթղթեր են ուղարկվելու մեզ, ասել է Թրամփը առաջին անգամ արձագանքելով ռուս ընդդիմադիր գործչի թունավորմանը։ Նույն օրը ավելի վաղ ԱՄՆ-ում Ռուսաստանի դեսպան Անատոլի Անտոնովը հրավիրվել էր Պետդեպարտամենտ։ Պետքարտուղարի տեղակալ Սթիվեն Բիգենը դեսպանին ասել է, որ Միացյալ Նահանգները լուրջ անհանգստացած է Գերմանիա իշխանությունների եզրակացությունից, որ ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին Ռուսաստանում թունավորվել են Նովիչոկ խմբին պատկանող քիմիական թույնով։ Պետքարտուղարի տեղակալը ընդգծել է, որ Ռուսաստանի իշխանությունների կողմից քիմիական զենքի օգտագործումը, ինչպեսին համարվում է Նովիչոկը, կլինի Մոսկվայի միջազգային պարտավորությունների ակնհայտ խախտում։ Սթիվեն Բիգենը Ռուսաստանին կոչ է արել աջակցել հետաքննությանը։ ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ Վաշինգտոնում կայացած բանակցությունների արդյունքում Սերբիայի և Կոսովոյի ղեկավարները տնտեսական համագործակցության պայմանագիր են ստորագրել։
Truly historic day, a very, very important day, especially in a...
Սա իսկապես պատմական օր է, շատ, շատ կարևոր օր, հատկապես աշխարհի գեղեցիկ մասում։ Ես ուրախ եմ հայտարարելու իսկապես պատմական հանձնառությունների մասին։ Սերբիան և Կոսովոն հանձնառություններ ստանձնեցին նորմալացնելու տնտեսական հարաբերությունները, հայտարարել է Թրամփը Սպիտակ տան օվալաձև սրահում կայացած փաստաթղթերի ստորագրման արարողությունից հետո։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը լրագրողներին ասել է, թե դեռ շատ տարբերություններ կան Սերբիայի և Սերբիայից առանձնացված Կոսովոյի միջև, բայց պայմանագիրը առաջընթացի մեծ քայլ է։ Կոսովոյի վարչապետ Աբդուլլահոթին ասել է, թե պայմանագիրը պետք է առաջնորդի երկողմ ճանաչմանը։ 2008 թվականին Կոսովոն միակողմանի հռչակել է իր անկախությունը Սերբիայից։ Աշխարհի շատ երկրներ են ճանաչել Կոսովոյի անկախությունը, բայց Բելգրադը մերժում է Կոսովոն ճանաչել որպես պետություն։ Վաշինգտոնում Կոսովոյի անկախությունը ճանաչելու հարց չի քննարկվել, որպեսզի բանակցությունները չտապալվեն, կարողանան կոնկրետ արդյունքների հասնել տնտեսական կապերը վերականգնելու ուղղությամբ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Թեդրոս Գեբրեյեսուսը ասել է, որ COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութը ստանալիս առաջնահերթությունը պետք է տրվի ամենաբարձր ռիսկի տակ գտնվող մարդկանց, տարեցներին, այլ հիվանդություններ ունեցող մարդկանց։ Նա նաև հայտարարել է, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը որևէ պատվաստանյութի օգտագործմանը հավանություն չի տա, քանի դեռ չի ապացուցվի դրա անվտանգությունը։ Չինաստանի և Հնդկաստանի պաշտպանության նախարարները ուրբաթ օրը հանդիպում են ունեցել, քննարկելով համատեղ ջանքերով երկու երկրների միջև լարվածությունը թուլացնելու, սահմանին խաղաղություն և կայունություն վերականգնելու հարցերը։ Վերջին շրջանում երկու երկրների միջև սահմանային բախումներ են տեղի ունեցել, որը ամենալուրջ մարտական գործողություններն էին 1962 թվականից ի վեր, երբ Չինաստանի և Հնդկաստանի միջև պատերազմական գործողություններ էին տեղի ունեցել։ Չինաստանի պետական խորհրդական և ազգային պաշտպանության նախարար Վեյ Ֆենգեն իր հնդիկ պաշտոնակից Ռաջնատ Սինգհի հետ հանդիպմանը ասել է, որ Չինաստանն ու Հնդկաստանը պետք է խնդիրները լուծեն երկխոսության և խորհրդակցությունների միջոցով։ Նա հայտարարել է, թե Չինաստանը ընդունակ է պաշտպանել իր ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը, և Չինաստանը ոչ մի թիս հող չի կորցնի։ Հնդկաստանի պաշտպանության նախարարը իր հերթին ընդգծել է Չինաստանի հետ սահմանային խաղաղության կարևորությունը, ասելով, որ երկու երկրները պետք է բաց պահեն ռազմական և դիվանագիտական երկխոսության ուղիները։ Նրանք բանակցել են Մոսկվայում կայացած Շանհայի համագործակցության կազմակերպության հանդիպման շրջանակներում։ Անցած ամռանը հունիսի 15-ին Չինաստանի և Հնդկաստանի սահմանին տեղի ունեցած ռազմական բախումներից հետո սա կողմերի բարձրաստիճան պաշտոնյաների միջև առաջին հանդիպումն էր։ Բեյրութի նավահանգստում տեղի ունեցած աղետալի պայթյունից ուղիղ մեկ ամիս անց ակտիվիստները 5,000 մոմ են վառել հարգանքի տուրք մատուցելով զոհերի հիշատակին։ Օգոստոսի 4-ին տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով պաշտոնական տվյալներով 190 մարդ է զոհվել, մոտավորապես 6,000 մարդ վիրավորվել է, 2 միլիոնանոց քաղաքի ավելի քան 300,000 բնակիչներ մնացել են անօթևան։
Երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Տուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն։